Pyhä evankeliumi on evankeliumista Matteuksen mukaan luku 16, jakeet 24-27, ja sanat kuuluvat Herran nimeen. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Eilisaamuna uneni katkesi puhelimen herätyssoittoon. Ja niinpä sitten haparoin tuota laitetta käteeni napauttaakseni näytöstä soiton sammuksiin. Näytöllä oli näkyvissä myös tuoreita päiväuutisia, eikä unenpöppyröisilläkään silmillä jäänyt epäselväksi, millaista asiaa mediassa hehkutettiin ilouutisena läpi valtakunnan Hangosta Utsjoelle. Suomeen oli tullut uusi Eurojackpotin voittaja. Joku tai jotkut pääsevät kuittamaan itsellensä huikeat 23 miljoonaa euroa. Näyttipä uutinen kertova vielä sen, missä liikkeessä kyseinen peli on pelattu. Itse mietin, että kaipa siitä sitten tulee ainakin paikallisten lottojen pyhinvaelluskohde. Jos kerran tällainen uutinen pitää välittää kansalle, niin ei vaadi kovin paljon päättelykykyä, millaisia asioita meidän keskuudessamme pidetään merkityksellisimpinä. Katoavia vaikka katoamattomia aarteita. Lehdet kun eivät olisi kirjoittaneet tavuakaan siitä, mitä eräs nainen kertoi minulle viikko sitten jumalanpalveluksen jälkeen. Hän oli saanut samana aamuna aikuisten leirillä löytää aarteiden aarteen. Hän oli saanut uskon lahjan. Hänestä oli tullut Jeesuksen Kristuksen oma, hänen seuraajansa. Ja nyt hän kulkee sillä tiellä, joka vie perille iankaikkiseen elämään. Halleluja Herralle, kiitos ja kunnia siitä. Mutta näinä päivinä monen ihmisen katse kiintyy siihen, että ajallinen elämä on jo kohtuuttoman niukkaa. Ja se näyttää muuttuvan yhä tiukemmaksi ties kuinka monelle. Ja tuollainen lehtien uutisoima voitto, tai edes rahtunen siitä, sehän voisi muuttaa elämän. Myös monille niistäkin, jotka tulevat hyvin toimeen, ei olisi mitään sitä vastaan, että oma talous kohoaisi aivan toiselle tasolle kuin se on nyt. Mutta katsovatko nämä ihmiset tarvitsevansa elämässään ainoastaan tuollaisia aarteita? Miten olisi se voitto, joka on koko elämän täysosuma? Sellainen voitto, joka ei osu kohdalle sattumalta, koska sen takana on iankaikkinen suunnitelma ja rakkaus, ei mikään arvonta. Rahan kanssa eläminen, puhumattakaan ilman sitä, on melkoinen taitolaji. On niitä lottomiljonäärejä, joiden elämä on kerta kaikkiaan mennyt pilalle, kun he ovat saaneet sen, mitä he ovat toivoneet saavansa. Vaikka on olemassa tutkimuksia siitä, että raha ei mitenkään yksin tee onnelliseksi, lukemattomien mielessä välkkyy ainakin se ajatus voitosta, joka tekisi elämästä, jos ei nyt täydellistä, niin ainakin parempaa. Yksi meidän kulttuurimme tavoiteltuja asioita ja samalla onnellisuuden mittapuita on huomattavan vaurauden saavuttaminen. Sillä antaahan se taloudellista riippumattomuutta. Se antaa vapautta, se mahdollistaa itsensä toteuttamisen, monenlaiset nautinnot. Se tuo tiettyä turvallisuuden tunnetta, se vaikuttaa sosiaaliseen asemaan, se avaa yhteyksiä piireihin, johon vähävaraisella ei ole mitään asiaa. Ja siltä puolelta katsottuna, missä tätä vaurautta ei ole, vauraus näyttää odotusten täyttymykseltä elämässä. Tunnettu englantilainen jännityskirjailija Jack Higgins sai aikanaan maailmanmaineeseen kohottua luonnollisesti runsaasti haastattelupyyntöjä. Hänestä tuli julkisuuden henkilö. Ja vähemmän yllättävästi häneltä kysyttiin, miltä nyt tuntuu, kun sinusta on tullut kuuluisa ja rikas? Vastaus ei ollut lainkaan odotusten mukainen. Higgins näet vastasi, kun pääset huipulle, siellä ei ole mitään. No, jos tämä olisi kaikkien menestyneiden ja vaurastuneiden henkilöiden kokemus ja myöskin todistus, niin ehkä niitä saavuttamattomat alkaisivat elämässään miettiä sitten, että onko tuo tavoittelemisen arvoista. Mutta vielä sitä mietintää ei ole tapahtunut, koska se edelleen näyttäytyy selvästi tavoittelemisen arvoisena. Higginsin sanat kertovat sen mielenkiintoisen seikan, joka on tuttu lukemattomille ihmisille. Ihmissydän voi kiintyä ensiksi jonkin puuttuvan tavoittelemiseen, jopa niin, että siitä tulee koko elämää hallitseva asia. Mutta sen jälkeen, kun se on saavutettu, voi käydäkin juuri kuten Higginsille, että se jättääkin pettymyksen maun. Sydän ei tullut kylläiseksi. Missä on vika? Onko se siinä, että mun kohteen oli väärä? Ja niin ihminen sitten alkaa etsiä uutta tavoitetta, uutta kohdetta, joka tällä kertaa tuo hänelle puuttuvan onnen. Missä vika? Se on hyvä kysymys. Mitä ihmisen pitäisi tavoitella silloin, kun hänen sydämensä ei löydä rauhaa eikä löydä tyytyväisyyttä, kun ne pakenevat häntä? Meidän aikammehan on määritellyt aika selvästi sen, että mistä niiden pitäisi löytyä. Ja samalla se on sulkenut jo edeltä pois ne suunnat, joiden se ei katso antavan tätä vastausta. Katoamattomille aarteille ei ole tilaa. Kuitenkin kaikki se, mikä elämässä on tullut saavutettua, mikä on tullut hankittua, on se omaisuutta, on se tavaraa, on se kokemuksia, on se ihmissuhteita, on se jopa rakkautta. Se kaikki on täysin katoavaa. Ihminen voi menettää sen vähitellen tai nopeimmillaan yhdessä ainoassa silmänräpäyksessä. Elämää voivat kohdata äkilliset kauheat iskut. Tai elämä voi lähteä hitaaseen luisuun, jonka etenemistä ei vain kykene pysäyttämään. Ihmisen mieltä ja ihmisen sydäntä voivat tuhannet ja tuhannet asiat vetää puoleensa. Ja niiden joukosta löytyvät sitten itse kullakin ne, jotka hänen mielestään ovat hänen todellisia aarteitaan. Ne asiat, joiden hän ajattelee pelastavan hänen elämänsä. Mutta jos kaikki nämä voivat kadota ja pettää hetkessä, niin onko niille olemassa mitään kestävää vaihtoehtoa? Voisiko todellinen vaihtoehto mitenkään olla itsensä kieltämisessä, luopumisessa? Luopumisessa, joka on syvempi kuin se, että me pidättäydymme tietyistä elintason kuuluvista asioista, jota tänä päivänä meille tarjotaan monelta taholta. Voisiko todellinen vaihtoehto olla ristin ottamisessa? Niin, kysymyshän on tästä. Kuka meistä kykenisi näkemään oikein, missä on todellinen aarteitten aarre? Se ei löydy siitä mainosten tulvasta, joka täyttää postilaatikon, jos me olemme antaneet luvan täyttää se niillä. Kuinka ihmisen mieli ja ihmisen sydän käsittäisi sen? Tuo mieli, joka harhailee ja hajoaa niin tuhaisiin asioihin. Jeesuksen ajan yhteiskunnassa hänen kuulijoilleen sanat eivät jääneet epäselviksi. Ristin ottava ja sitä kantava on se, joka on matkalla kohti tuskaisaa kuolemaa. Risti, siitä vapaudut vasta sillä hetkellä, kun oma elämä päättyy, kun heität henkesi. Juuri tämän vuoksi Jeesuksen sanat vaikuttavat ensituntumalta aivan kohtuuttomilta ja käsittämättömiltä. Miten kaiken menettäminen omassa elämässä voisi tuoda elämälläni avun? Ja jos Jeesuksen seuraamisen luontaisedut ovat tällaiset, niin kuka niistä haluaisi tulla osalliseksi? Sanat ovat kohtuuttomat, ehdottomasti kohtuuttomat, jos ne irrotetaan hänestä itsestään, joka nämä sanat sanoi. Sanathan ovat sellaiset, että osa niistä on tavattoman helppo kuulla. Kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä, kadottaa sen. Toisten kuuleminen on puolestaan suunnattoman vaikeaa. Minun jäljessäni, minun tähteni on löytävä. Jeesus sanoi, että sittenkin saamapuolella on enemmän kuin menettämisen, luopumisen puolella. Näiden sanojen äärellä meidän on huomattava muutama asia. Niihin ei pelkisty kaikki, mikä kuuluu Jeesuksen seuraamiseen, mutta ne kertovat hänen seuraamisensa välttämättömistä edellytyksistä, joissa luopumisella on keskeinen osa. Kyse on siitä, että mikä pohjimmiltaan täyttää meidän elämämme, minkä varaan me sen jätämme ja mikä sitä hallitsee. Jeesuksen sanoissa tulee ehdottomalla tavalla esille se suunnaton vastakohtaisuus, mikä vallitsee ihmisen omien luontaisten valintojen ja Jeesuksen itsensä välillä. Jeesus sanoo koruttomaan ja kaunistelemattomaan tapaan jotakin seuraavaa. Jos elämäsi on vain sen varassa, mitä itse kykenet valitsemaan, kaikki päättyy kerran katastrofiin. Mitä ikinä sitten voitatkin, sinä olet lopulta täysi häviäjä. Pidän niitä suurempana kuin minua, niin sinun käy huonosti. Jos luotat enemmän omaan järkeilyysi kuin minuun, kadotat kaiken. Mutta jos turvaat minuun, sinulla on katoamaton elämä, joka tulee minulta. Sinä löydät yhteydessäni sellaista, joka tyydyttää sinut, koska sitä varten sinut on luotu. Huomaa kuitenkin, että seuraamiseni voi ajallisessa elämässä johtaa jopa elämäsi väkivaltaiseen päättymiseen. Sellaisessa maailmassa me elämme. Toinen huomattava seikka on, missä vaiheessa toimintaansa Jeesus nämä sanat sanoi. Ne seuraavat hänen ilmoitustaan, hänen omasta kärsimyksestään. Tähän asti Jeesuksen toiminta on ollut tavattoman nousujohteista, menestyksekästä Hän on nimittäin ihmisten suosiossa. Hän on Jumalan hengen voimassa antanut tapahtua Jumalan valtakunnan tunnustekoja ja ihmeitä. Ja ne ovat tuoneet monelle avun. Ne ovat muuttaneet heidän elämänsä. Ne ovat nostaneet heidät siitä lohduttomuudesta, jossa heidän elämänsä oli. Sairaat ovat parantuneet, riivatut vapautuneet, jopa kuolleet ovat heränneet ja nälkäiset ovat tulleet ruokituiksi. Ja näin opetuslapset saattoivat ajatella, että jos jatko tulisi olemaan tämän kaltaista, niin sittenhän tässä on mielellään mukana. Mutta Jeesus on toimintansa käännekohdassa. Hänen suuntaansa kääntyy kohti Jerusalemia ja siellä matkan päässä häntä odottaa risti. Hän ei voi sitä väistää, mikäli hänen toimintansa tarkoitus on isän tahto. Tuoda ihmiskunnalle pysyvä, ei vain hetkellinen apu. Katoavaisuuden ja kuoleman vallan alainen todellisuus on murrettava. Ja ihmeet ovat toteuttaneet sitä rajalliselta osaltaan, mutta ne ovat olleet vasta esimakua. Ne ovat olleet todistetta siitä, mikä on parasta, mutta ei vielä tullut. Jeesus teki nyt selväksi, että hänen seuraamisensa ei ole vain voittokulkua. Ei se ole vain marssia yli kaikkien vaikeuksien. Voitto ei tule ilman ristiä, ellei hän suostu ottamaan ristiänsä. Meillä ei ole mitään toivoa. Ajallisista asioista ei ole meidän elämäämme auttamaan, koska juuri ne ovat katoavia. Turvaudu mihin tahansa niistä. Sinä joudut pettymään. Mutta valitettavasti juuri niihin ihminen turvaa kynsin hampain. Niistähän luonnostaan odottaa pelastusta itselleen niin kauan, kunnes hänen ymmärryksensä uudistuu ja hänen avun odotuksensa suunta ja kohde vaihtuvat toiseen. Siihen, mikä ei ole tästä maailmasta. Näissä sanoissa oli kuulijoille pureskeltavaa ja nieleskeltävää. Aina ajoittain juutalaisten kuuman veren kuohahdettua roomalaisia miehittäjiä vastaan. Roomalaiset olivat osoittaneet valtansa pystyttämällä teitten varsille ristejä yhdessä niiden kanssa, naulittujen kanssa. Ja tällä tavalla he osoittivat, että niskurointia ei suvaita. Verenvuodatus viilensi kummasti kuumia tunteita. Ja kun tätä tapahtui kerta toisensa jälkeen, niin tämä näyttäytyi vain surmattujen lopullisena tappiona. Kuinka nyt voisi mitenkään olla toisin? Muistathan, että jo vuorisaarnassaan Jeesus oli opettanut, miten autoita ovat ne, jotka joutuvat hänen nimensä tähden pilkatuiksi ja vainotuiksi. Eli jotka joutuvat hänen tähtensä kärsimään ja jopa kuolemaan. Koska langenneen maailman ja langenneen ihmisen ymmärrys ovat vastakkaisia Jumalalle ja hänen rakkaudelleen. Eivät tunne, vaan vastustavat niitä. Ja sanallaan Jeesus rakentaa äärimmäisen raju vastakkaisuuden sen välille, mitä ihminen luonnostaan pitää tavoiteltavana ja mitä hän voi antaa. Ja se, mitä hän voi antaa, on ratkaisevasti suurempaa. Sanoillaan hän laittaa ihmisen valinnan paikalle, tehden selväksi, että hänen seuraamisensa voi maksaa kovan hinnan. Mutta kuitenkin sen tilalle, mitä ihminen voi menettää hänen tähtensä, hän antaa sen, mikä on meitä suurempi. Mikä on tätä maailmaa suurempi, mikä on elämää suurempi. Maailman silmissähän Jeesuksen seuraaminen voi näyttää surkeudelta, kurimmasta kurimmalta. Mutta samalla siihen kätkeytyy sellainen voima ja sellainen siunaus, joka voittaa katovaisuuden, pahuuden ja turmeluksen vallan. Ulkoapäin Jumalan valtakunnan todellisuus on kätkössä, ei se näytä puolensa vetävältä, ei se näytä voitolliselta tai haluttavalta. Mutta jos haluat tietää, onko se totta, voit päästä selvyyteen vain ottamalla Jeesuksen sanojen haaste vastaan. Voi olla, että niiden vastaanottaminen johtaa ihmiseen tietynlaiseen ratkeamispisteeseen. Sen välillä, mitä hän omalla ymmärryksellään voi käsittää ja mitä Jeesus sanoo elämällään hänen yhteydessään löytyvän. Se on piste, jossa ihminen joko hylkää, kääntyy pois tai hän tulee vedetyksi sisään katoamattomaan valtakuntaan. Ja mikäli tämä jälkimmäinen tapahtuu, Jumala rakkauden köysin saa vedettyä ihmisen yhteyteensä. Ihminen astuu sisälle uuteen todellisuuteen. Kuten tuo nainen kertoi hänelle tapahtuneen viikko sitten sunnuntai-aamuna. Ja siitä alkaa toteutua hänen elämässään Jumalan elämää uudistava, siunaava, eheyttävä ja johdattava rakkaus. Sillä siinä on läsnä aarteista suurin hänen rakkautensa, joka ei koskaan katoa, joka ei koskaan meitä petä. Me rukoilemme. Herra, kirkasta sinä meidän mielellemme, meidän elämässämme sitä, mitä meillä on sinussa ja mitä meillä ei ole ilman sinua. Anna Herra meidän mielemme kiinnittyä todellisiin aarteisiin ja anna Herra meidän saada elää niiden vaikutuksesta. Siunaa ja johdata sinä tällä tavalla meitä, tiesi seuraajina. Anna myöskin vastoinkäymisiin, vaikeuksiin, sinun läsnäolosi, voimasi ja apusi. Olethan luvannut olla meidän kanssamme joka päivä. Aamen.